En það hef ekki verið sagði að fyrst er að sögur.
Eitthvað var það. Og það var sérstaklega var það náttúrulega ef að hérna krökkum voru sagðar eða voru sagðar krökkum, þá voru þá aðalega konur sem að kunnu þessar sögur styttir í sögur og þeir að það var yðurlega sem að þær sögðu krökkum þetta á kvöldi.
Voru það nokkrar konur þarna sem sérstaklega hefðu orð fyrir að vera sögufróðar?
Nei, ekki mann ég
náttúrulega tala. Það er bara meir og minna að kunna eitthvað af þessu
en það var að margir sem ákaflega margir sem runnu eitthvað af þessum sögum. Fjaskalega margir.
Var þér sagt mikið af svona sögum af eldri konum?
Og... Nei, það var ekki. Nei, það var ekki, alls ekki. Móður mín dó nú þegar ég var ungur og hérna það var ekki gert, yfirleitt ekki.
Nei. Svo þú manst ekki að nefna eða?
Nú ekki sérstaklega. Nei. Sérstaklega ég man eftir gamalli konu sem var stundum heima hjá okkur sem að sagði okkur krakkanum oft sögur. Það voru stuttar ýmsar frásagnir svona. Það var hérna hún hét Herdís Gunnlaugsdóttir með náttúrulega dáinn fyrir fjöldaföldum árum.
Herdís Gunnlaugsdóttir?
Já. Hún var og kunni mikið á þessum sögum, aðal mikið og ég maður sérstaklega eftir henni.
Já.
Náttúrulega ég veit ég að það lítur að við eitthvað fleira af konum sem hafa sagt okkur sögum. Já. En ég maður sérstaklega eftir þessari Herdísi.
Já. Voru þau eftir ekki dálítið sögur af kundi og drottningu?
Jú, það var einnig margar sögur svona.
Margar líka, já.
Já. Það er ég nú, og svo sagði hann að mér hvít og svona ýmsa svona
laga
viðbjörða sögur,
já.
Já. Já, hún er nú til í mörgum útgáfum, sagði hann að mér hvít. Hún
er til í mörgum útgáfum.
Já.
Var hún þá sögð með mér hvít að nafninu?
Já. En hún er ekki alltaf eins.
Nei.
Það eru margar útgáfuna til að henni.
Þú nú lesa hann í þjóðsögun? Finnst
þið það frábrugðu því sem það? Ég hef lesið hennar í talsveit mörgum út á.
Já, finnst þið það frábrugðu því sem það gamla?
Já, mér fannst nú að ég ekki kannast við hennar fyrst þegar ég fór að lesa þessar nýju séð að henni nýlegar út á úr afinni. Það var með að vera allt öðruvísi heldur. Mér var satt þetta þegar ég var strákur.
Já. Manstu ekki efnið úr henni að jafnilega segja henni svona eitthvað í áttunni þessum gamla konan sagði?
Nei, ekki, ég held ég sé búinn að vera með þessu. Þetta eru aðeins svo góðar við að langt síðan.
Já.
Ég man það ekki til þess að segja það.
Nei.
Man það ekki.